وأشهد أن محمدا عبده ورسول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Tumwe baza Allah kurobula mbwa cha twazise gabanna faba genze kebacha sobola kudda kebacha yina busobozi bwongera ku mirimu gya songa fe tucha sobola kuongera ko nokwega yidida Allah tusonyiwe ensobi ezo zetu batukoze. Essuura bagiyita balati Allah jalla jalaluhu yagitandika bilqasam nakulayira Allah alayira kyonna kyabayagadde. أما نحن فابانتو كتبكيز وقليلة وبلا تليلة الله يكا اجتون لنوشي وشينيني كتبكيز وكتليلة كتليلة مبكا نوان قبض صلى الله عليه وسلم نبوا الله يتليت راما سيكا نتتم لئينا كتلئينا كعبا نوان قبض دولبا نيومبا يا بفناني زبوا نيومبا يا شتيبوا نيكتون لتتلئينا وكما تلئينا الله ye Allah wa dembe okulayira ekyo kyonna kyabayagadde mbitonde kyagamba nti la okusimu bihaza albalad nalayira n'obuwangaazi bw'omubaka obuyinza obwo bubwe okulayira ebitonde baka yatugamba nti la tahlifu bi abaiko temulayiranga bakadde bammwe ihlifu billah obanga olayira olayiranga Allah nagamba nti waman halafa billah muntu yenna bw'alayiranga Allah falyasduq ateekwa okubanga kyayogera mazima tolimbanga kasogamba nti kyotaddeko otaddeko linnya lya Allah yogera mazima oba mazibu gyoli oba maagu beera wa mazima ku kyogenda okulayirira nagandi waman hulifa lahu billah muntu yenna bwe babanga bakulayiriridde erinnya lya Allah faliyarda siima kibaddambi oba akugambye akulimba muleke mujja kusinkana mu maaso gaani ga Allah kubanga gwalayidde munene lakandi waman lam yarda bwe babanga bakulayiriridde erinnya lya Allah n'otosiima omanyanga nti toli muddu wa Allah oyinayo katonda wo omulala atali Allah Allah nakireetanga mubasuubuzi mulimu ku mazambi amanene bye bakola kwe kulayira Allah obusuubuzi bwabwe baba akoze ekintu kinene okufuula Allah ekyamaguzi tibuli olayirira omuntu erinnya lya Allah biseera ebisinga obungi atera okukkiriza kyomugambe nyabasuubuzi ekyo bakikeeka ku nnimi zaabwe okulayira obukyamu bw'aba atunda wallahi awusifunako ne bw'obanga ddala tofunako oba okozezza nti okufuula Allah kyejjo okulayira kwe kwojja okukozesa owaliriza agula akuwa essente z'oyagala kijja ku lulimi lwo la tajalu llaha urdatan li aimanikum temufuulanga Allah wammwe ekyokutunda kibwenna alayira angulaka jja kukakasa nti kyemugamba mugamba mazima ape kyenjagala kyova olaba omubaka Muhammad sallama yaga nti abantu basatu Allah tagenda kubanvunaanako naye mubaka tuyagamba nti omuntu atunda oluvannyuma lw'essala ya asiri n'atunda ng'agoberezaako erinnya lya Allah oba wakoze omusango omunene naye Allah alayira ekyo kyonna kyaba ayagadde abudde agamba nti la uqsimu bihatha lbalad siyinza butalayira kibuga kino Makka kyankizo kyanjawulo ku bibuga ebirala byonna faman dakalahu kana amina muntu bw'ayingira Makka aba mirembe mwe muli ennyumba ya Allah eyasooka okuteekwa wano mu nsi إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك بس من يوم يسوق وكتيكوا كون سكنا ين يوم يسانجبوا مكة الله كتير إلى كينين كيزو بنبما الله باتومي الدواء غبالي مشبوغة مكة yagamba nti la uqsimu bihatha lbalad namugamba nti wa anta hillun nawe Muhammad okkirizibwa
kiri halali okubeera ko Makka, baagala tebaagala ojja kubeeramu, kubanga nze Allah onze nsazeewo ogire ki obeeremu. Kyovula bwe bamuwaŋŋangusa ne bamuddusa bamuyigga n'addukira e Madiina, yamaliriza akomyewo e Makka. Allah n'afuula ensonga y'okudda kwe Makka nti buwanguzi, n'akomawo e Makka n'atuula n'asaalira mu Kaaba nga ye imaamu, n'ava e Madiina n'akomawo. Wawaalidi, Allah gansinza butalayira muzadde, wama walada, n'abo be yazaala. Allah yagansinza butalayira Adamu n'abo abamuvaamu, kullukum min Adamu wa Adamu min turab, fenna twava mu Adamu. Lwaki Allah alayidde Adamu wa nkizo mu bantu bonna, yamubumba n'omukono gwe, n'abumba situwakica y'ekitonde ekiyitibwa nti muntu bwe kinaafaanana. Fenna ne tuva mu ye, kasituwakica eyo Allah gye yateekawo ey'omuntu yagitandikira ku Adamu alayhi salaamu. Kyovula bwe yali avunaana Ibuliisi alaihi la'na, yagigamba nti ma mana'aka, wange Ibuliisi kiki ekikuziyizza, an tasjuda, okuvuunamira, lima khalaqtu biyadai, ekyo kyenkoze n'omukono gwange, siragidde nti ba. Bamalayika alagira bulagizi mu nuuru nebabeera omuntu nebabeera bamalayika. Amajinni yalagira bulagizi nti beera amajinni negabeera, naye omuntu yamubumba n'omukono gwe n'akola structure y'ekitonde ekiyitibwa nti kijja kuba muntu n'akiteeka awo. Bamalayika baakiyitangako, amajinni gakiyitangako nga kyatadde nti oyo ye muntu, era ky'ekitonde kyeŋŋenda okuteeka mu nsi, naye nga tekissa, tekitunula, tekiriimu bulamu. Yatuuka ekiseera nagati kale fuuka omuntu, naye nga omwoyo aguteeka mu kibumbe kyabumbye n'obukono bwe, kyankizo eri ebitonde byonna, n'akiwa obuyinza obw'enjawulo. Walakad karamna bani adamu, nawa omuntu obuyinza. Wahamalnaahu fil barri, muntu wankizo wakitiibwa, namuwa obusobozi obutambulira ku nnyanja ne ku lukalu, mazzaago okugatuulako si mangu. Kitonde ekizibu, kitonde Allah subhanahu wa ta'ala kiyateeka mu nsi kiyamba abantu, naye kizito, naye yakyanguyiza ekitonde ekiyitibwa muntu, akibeerako n'akolerako byagira ki byayagala, nakka wansi waakyo nabbira, n'atuuka ku ntobo yaakyo n'aggyayo byajjayo n'aleeta. Lwaki omuntu wankizo mu buzito bw'ekitonde ekyo kyokka yakifuula ekyangu eri omuntu? Jagadde wawaalidi, ndayira omuzadde wa huwa Adamu, wama walada, nendayira n'ebyo ebyamuvaamu, abaana be yazaala be bafa abantu, muntu wa kitonde yava mu leve ey'okugibwa mu ttaka n'aggibwa mu mazzi, agasambattuka agajja n'amaanyi. Manyomo tegalina buzito, ne gavaamu ekitonde ekizito kina amagezi, ekifuga buli kintu, Allah nasukkulumya ekitonde muntu kuba malayika, kubanga teriyo muntu muweereza wa malayika. Niyate abantu bamalayika baweereza baki babantu. Hatta ku kiyama bamalayika bagenda kubeera baweereza babantu. Yagamba annatu wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Malayika bajja kujjanga bayingira awali abantu abafunye jjana yaabwe, min kulli bab, nga bayita mu buli mulyango. Salamun alaikum. Bamalayika abo bagenda batolera ku bantu babaagaliza emirembe, mirembe gibeere gye muli, tebitom mwesiimye era mumwine enkizo. Teriyo abamalayika. Enkizo eyo Allah gye yawa omuntu kyava amulayira nti wa waalidin wama walad. Allah alayira omuntu nabiyazaala. Buli omuntu lwolayira, buli Allah lwalayira, kyagenda okutuleetera kiba kinene. Abasika amagezi ga buli muntu ateeka ebirowoozo ku ekyo kyagenda omugamba. Pawulo kati wallahi buli omu alindirira kikyo zaabo, buli omu alinda ki ekiddirira. Wateekwa okubaawo ensonga, abawarabu gye bayita jawaabu lukasamu, ensonga erayizisizza omuntu. Ne Allah okulayira yalayira ng'ayina ensonga lwaki alayidde. Ekyamulayizisa kinene, tiina kukiteekako ebirowoozo. Yagamba nti laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ekindayisizza ebitonde ebinene ebibi kiri ekintu kimu, omuntu yenna ayitibwa muntu gwe natonda, namutonda ng'ayina kuwangaalira mu kubonaabona. Ebitonde byonna by'olaba biyitibwa nti muntu. Laqad khalaqna al-insana fi kabadi. Tunamutonda ng'embeera ye yakutambulira mu kubonaabona, kutuuyana, kola nnyo, sawa okolerera ekimu ku bintu ebibiri. Emma oyinza okuba ng'obonaabona nnyo mu kukola ebibi, oyinza okuba ng'obonaabona nnyo mu kukola ebirungi. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Bw'oba oyagala ejjana tefunirwawo, nina kukola nnyo, olina kusulanga teweebase, neweebakako kitono kaanu kalila min allaili ma yahjau. Bemuraba abaddu Allah baalaganisiza ejjana obudde obw'ekiro baebakangako katono, kaanu kalila min allaili ma yahjau. Ate wabil ashari obudde bwabanga bukya, hum yastaghfirun, babeeranga mu kwegayirira Allah. Ayi Allah tusonyiwe, ayi Allah tusonyiwe. Kati eriyo nabo ababeera mu nsi muno nga babonaabona batawaana, ng'obudde obw'omusana Allah bwe yagamba tunoonyezaamu kyakulya nga bo beebaka. Ne butuuka ekiro omuntu ayandiwummulidde ye naatandika okukola, naakigomya buli kitonde, naakigomya buli kitonde. Buli omu naabeera mweraliikirivu ne nga gwe yeeraliikirira muntu munne. Laqad khalaqna al-insana fi kabad, nga naye okubonaabona kwe kutta, kubba, kola kino, kola kiri, fi kabad. Naye bwe bulamu Allah bwamuwadde, ng'abonaabona asula teyeebase, naye ng'okusula kwe nga teyeebase, kujeemera Allah, kutulugunya gundi, kutulugunya gundi, gundi n'amusula nga teyeebase, لقد خلقنا الإنسان في كبد
الصلاة وبانك تشد يوماني تجد سالة في كبد وجيك غيرا وجسالة انقبوا يستهلوا كبونا أبونا نيو سنياه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعي صلاة زبو تعوذ من تبول يأكتما واسي أجل أفن إمبيري وا الله لا نبي أقام المواسارة نافنا شكومي نمبا مواسارة نافنا شئنا نمبا مواسارة نافنا انكاغا نمبا مواسارة نافنا أنا لقد وروا سارة نافيلا مواو نيجا مصرا بداج رجي مواني أين زوك سبيلاتي ومدوى زوك سارة ناما يرهنجي مكموناغا وانا واري نيزك سارة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تمجم الصلاة مريبة تميف ما أسكر كثيره كنيك تميزا ويد شيء وقليله حرام نقوم بقوم قوم يبوك حرام نبا بكابة جاء نقب تميم عليكم ميلا عليكم أيرون جداريا نجنا قوان دراه نجم ما سقى الله الله أكبر الله لمنين نيجا يا أبونا أبونا إريد بيتا وانيو بوانغو بوي نوكونون يوو وابي جوبا تشتك سبتامبرا ناتامبرا لقد خلقنا الإنسان في كبد الله جمت أيحسب أن لن يقدر عليه أحد mutwaro zatwe banna mutonda ngadda mutonda mumbera ya kubona abona bwacho haroza kitya mushobora yaraba chamanya nyina manji yaraba chamageza nyina manji araba chaketenkanya nyo ayahsabu allan yaqdira alayhi ahad bamikaba kiramo wino kumacha bamekaba keren na kasero basula kumbaraza balese byamaguzi nengo bulamwe swalaji sala chikenzi ne wali akera ne chama nyiti chenkola njia chile kawa nincha mukajangoloza nti abantu abali mu wino be basoka na abasoka mbaruwa bale ko bufu ne batume ekitungo owino nga basinziira ku muki ku muntu erinnya ne likala gwe tolaba nti oyo yaleka obuufu obuufu bwe yaleka bulungi lwaki bakituma owino atenderezebwa butendereza olwa birungi bye lakad khalaqna linsana fi kabadi buli omu akeera kukola nabbi yagamba nti waliwo abantu nga tukeera ku makya tuzikiriza myoyo gyaffe n'abawa bakeera ku makya nga bakejje kubbula kununula myoyo gyaffe olimu abo abanunula olowooza bw'onooba n'amaanyi amangi olowooza bw'onooba n'essente nnyingi olowooza bw'onooba n'amagezi amangi ayahsabu allan yaqdira alayhi ahad olowooza teryakusobola ngeya kutandika wakulaba Allah yagamba omusajja gwe bayita Qarun la'natullahi alayhi yali musajja w'amaanyi yali musajja alina ssente nga yeeraba amagezi ge gegokka agategeerwa ne Allah yamugamba nti wabitage fima ataaka Allah wange Qarun ndabye oli mugezi otegeera alina ssente oinaki nembyolina noonya mu nyumba ya Allah byononya noonya mu nyumba yani ya Allah wala tansa nasibaka minadduniya wegendereze mu nsoyinamu omugabo naye ekisookerwako okutunuulirwa nyumba yani ya Allah gwokedde okubonaabona ng'obonaabonera Allah kuwa mpeera oba otunuulidde dduniya omugabo gwomu ogusuubira wala tansa nasibaka minadduniya namgatu wa ahsin
kama ahsana Allahu ilayk, ninkulabula longoseza abantu nga naawe Allah bwe yakuwa obulungi. Ne wala tansa nasibaka min addunya, abantu bayange ne naawe sigala ng'omanyi nti oyina omugabo gwo mu nsi, ne sooka otunuulire wa Allah o oyinawo ki. Ye aya gyezizzaako nti innaka kadihun, owanga omuntu okola nnyo, obonaabona nnyo, olafuubana nnyo, wakedde 19 n'oyingira ekibuga, n'olwaleero tonnawummula, naye nga ne luhata bisadde. Baganda baffe abali e Londoni, baganda baffe abali mu Amerika, baganda baffe abali e Germany bakola nnyo, bakola nnyo. Okola kibi la ni'alagat ila rabbika kadiha, obanga olafuubana singa kulafuubanira nnyo ku ludda lwa Allaho. Lafuubana naye lafuubanira nnyo oludda lwa Allaho. Lwaki atulabula n'atuwa n'ensonga lwaki lwatugamba famulaqihi, bw'onoolafuubana ku ludda lwa Allah ekyo jja kisanga. N'ebyeddunya tojja kukola ki? Tojja bisanga. Naye ky'onoolafuubanira ewa Allah famulaqihi, ekyo ekyewa Allah ojja kukisangayo. Ekikye tekivunda, ekikye tekikumpanyizibwa mu butono bwakyo ne mu bunene bwakyo. Famulaqi kyekyewa Allah ojja kukisanga nga ye duniya egenze. Tunuulira abali mu Gwanda, awaaliwo abasipirika bakyaliwo, bakyasobola okudda okukaayanirawo? Tebakyasobola. Ebyo byagenda famulaqi, naye kiwakulirawo nga kyakusanyusa yakutonda kyajja kisanga. Bw'oba wabeerawo nga by'okola byali byakunyiiza Allah era ojja kisanga. Kitegeregana famulaqihi, kati obulamu bwo innaka kadihun, okola nnyo Abdullah, okola nnyo ya Shuaib, ne ila rabbika kadiha, singa kolerera wa Allaho. Wabtaki fima ataka Allahu dara lakhira, noonyamu ebyo Allah byakuwadde, onoonyemu ennyumba ey'enkomerero, obulamu bwo bunoonyemu akhira, sente z'okoze noonyamu zo akhira, noonyamu zo enkomerero. Amagezi g'olina gakole ng'onoonyamu enkomerero, toba mukumpanya, toba mupalapalanya, kubanga amagezi olina maki mangi. Ekyo Allah akikuwadde, gadoonyamu enkomerero. Deka kusigalawo obuvubuka bwo bunoonyemu enkomerero, ojja kuva mu nsi ogende, oyinza okugenda ng'okaaba amaziga, abakutwala tebalaba nti okaaba, naye abakutwala bagenda kutegeera nabo nti ogenze okaaba, wagenda okaaba nga naawe balikutegeera, olitegeera nga bakuzinze mu ssanda z'emmeka essatu ng'ogenda olaajana. Rabbana laula akhartani ila ajalin qarib, kama wange Allah singondeseewo, singa onnindirizaamu akaseera leero zinaaba ddakiika 5 ne bwe zinaaba ennaku 4, fa asaddaka, nkakase bye waŋŋamba. Naye olemedde obbikakasa myaka 4, olemedde obbikakasa myaka 6 gy'olina, onoobikakasa leero? Onoobikakasa leero? Myaka 4 g'omaze. Allah kude kamu labittum, mumaze emyaka emeka ku nsi? Tumwanukule tumugambe nti adada sini, fasalil adina, kunsi mumazeko emyaka mingi. mubuuza ababala emyaka asatu ogiyita mitono abdullah gyolina emyaka abiri goyita emitono barakuza kam labistum omaze emyaka emeka namugaa maze emyaka asatu emirimu gyemyaka asatu giruwa okoze eki mumyaka asatu oba oligamba allah wati allah nze buwangazi buwampa siwangadde kunsi kwonna illa ashiya au duhaha labika mpangaddeyo dakiika budakiika n'olunaku teluwezi labitto yauman au baada yaum bwe babuuza dhulkarnain tyawo omazeewo emyaka emeka nga allah amuwangaza emyaka kikumi ng'ali awo tamanyi biri ku nsi yagamba allah we nti labitto yauman au baada yaumin ndabika wano mumazeewo olunaku olu oba kitundu kyalwo namujjukiza allah namugati bal labitta mi'ata ami buwangazi bwowangada omazaawo emyaka kikumi nga dhulkarnaini mbwongo bwe tekijja namugamba ekijja okukukakasa nti omaze emyaka kikumi fandur ila taamik soka otunuulire emmereyo lam yatasanna tennaba wadde okugaga dhulkarnaini n'alabira ddala ti kyagambye allah kyekiri kyekituufu emmere tennaba naggaga emereete emmere wano nga weeri nnungi ebuguma myaka kikumi namuga kale emmere gijjeeko amagezi wandur ila himaarika tunuulira endogoyi gye waggirako agenda ogitunuulirako nga takyasobola giraba amagumba gonna gakunkumuka dda buli limu liri werigiraki weryagala namuga katunuulira endogoyi yo ŋŋenda kukulaga kaifa nunshizuha engeri gye ŋŋenda okuyunga amagumba gaayo allah naayita eggumba limu ku limu nga lituula mu kifo kyalyo namulekera kaskeletoni kokka ng'endogoyo amaze okukola ki ogiyunga namuga ti esi endogoyi yo olayi bwenjizizaawo namuga ti katunuulira amaze omulaga kaskeletoni kaanoga kati ekyokubiki kyankuzaako tunuulira olabe bwe ŋŋenda okukambaza ennyama tumando kaifa kaifa tulaba ŋŋenda okukambazaako ennyama agenda okulaba dhulkarnaini yagamba falamma tabayyana lahu bwe yamala okukakasa ng'alaba endogoyi ye etambula nga bamugambye aginoonye yamubuze egati allah kyoyogera kya mazima kamulabistu kad khalaqna al insana fi kabad obulamu obwo bwolaba bwokeera okwenjereramu otambula okola ekiro n'emisana allah yabukutegekera naye obujjemuki obujjemuki ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad kulowooza bubeera omuvubuka ennyo amaanyi olaba oyina mangi oli mukubi wa bikonde oli mumegganyi ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad tolabanga yo gwatulisizaawo naafirika ebikonde mukubi waabyo naye nga tegasobola naggolola ki mukono ani amututte ani amukutte awo allah wamuzikiririza olina maanyi ga buyinza olina maanyi ga magi olina maanyi gaki ayahsabu an lan yaqdira alayhi kisuubira tebyakusobola yaqulu ahalakitu yagati omuddu muzibu wabeera agamba nti ahalakitu maalan lubada njiye sente mpitirivu sente zonzikozesezza lwaki nzikozesezza njiye sente okugjawo obusiraamu buno nziyiye mu buli kintu buveewo nebugaani njiye sente muhammadi ono afa atya zigaani ahalakitu maala lubada nga nkozesezza sente nga nziyiye mba malaaya nga nziyiye mbalwanyisa obusiraamu nezigaani tezinyambye ng'otunuulira ezizo ozitaddewa bwe bazikumalira olinawo ozibalira yagamba Allah nti ayahsabu muntu afanna bwakyalowooza ti allam yarahu ahad kibyonna abikola Allah tamulaba olowooza obikola teri yakulaba fenna tetukulaba mu kuyiwa ssente zo nowoono nowooli nowoono nowooli ekibalwanyisa kiki kusanyawo obusiraamu buggwawo buti omusiraamu omu yayogera ekigambo simanyi oba yakipima mu bwongo oba olwaleero akirowoozaako n'ayimirira ku mimbali y'omubaka eno saga nsaba nnyo katonda ampangaaze ulya kyasaba saba nnyo katonda ampangaaze ndaba obutabuliigi buno obusaanawo la ilaha illallah ng'ali ku mimbali we nga kyasabe nyasabe bwombuuza obutabuliigi kyeki omubaka yali mutabuliigi kyonoonye olabe nga takyayogerwako basaaba baali batabuliigi kyonoonye olabe nga tebakyasobola kwogerwako basaanewo oba obutabuliigi obutegeerera mu tasawuraati zo ayahsabu an lam yarahu ahad roza allah takulaba alam najal lahu ainain sakuwa maaso allah yagamba afahsibito annama khalaqnakum abatha aya eyokusatu gyensomye mulowooza ti allah yatutondawo kunyumisa nsi kola decoration ya nsi wa antum ilaina la turijaun nga temudde gyendi gwebuuza bameka abagenzi abamu muli bapya abalala bavubuka bato bakavaayo ne bwobuuza abasajja abakulu kyabamu mwe musoose mu ttakuwa abaali mubalwa mukaja abaali mubalwa bafudde bafudde betwatandika nabo wali wansi nga tusaalira mu katundu kenkana nga boolaba empaji eyo okuvaawo okudda wano n'okuvaawo okudda wano tusaala mu sifuti abamu ne bava wabala ne bagira ki ne baddawo ne basaala ogwo omulembe ne guvaawo abajjawo ne bagenda nga bagaziya takuwa mpola abakisanze mu kalina si mwetwali mwetwali mukaja mwetwali wamma si mwetwali naye musanze tusalira waggulu mwetwali wamma twasaalanga amazzi enkuba bwetonnya gatuyitamu aba mukajanga nga bakolerawo wansi batunda ebiwale byabwe bya jjiini kibe kiri ne basitula emikeeka mu waggulu enkuba ereme kukola ki imaamu abadde ali nnyo ekituuti enkuba netonnya ne musitula ebikeeka byammwe ne mubiteeka kuno ku mimbali ne bigaana okukola ki ne mufungiza engoye ne mulinnya mu mazzi ne gakulukuta mpaka enkuba lweneekola ki lweneekya mpaka enkuba lweneekya abatudde wano ayina ali wano ku mimbali teri atuddeko wabula kuliko mikeeka buli omu alwanirira mikeeka butakola ki butatoba kitegeregana obulamu obwo tusaba busabi allah butuwe mwaka ki akalungi okubonaabona abantu kwebabonaabona batyo allah abawe mwaka ki abazze bwe basanzewo omuzimbo nga kulina ebiwagi bino ebinene bonna balowooza ti bweti bwe twagiraki bwe twatandikira aa ekyewuunyisa waliwo n'abamanyi gye twava ne nawo beerabira bwe baatuuka mu mbeera lagati alhamdulillah katutuuse kivula nga allah yatwekira lagati wala takunu kallazina nasu llaha fa ansaahum anfusahum innaka kadihun yaajinuunyako omwo wabunaabonera ki ng'ennagisa ekulukuta neeva waggulwa sipirika eryawo nga bo gabakwatirayo neeyita mutto wansi ng'ogwo omwala teguliiwo nakisinei tao na ingira mwawino na obo obuzimba mwawino ngatabuli uo na hiyo chisama Allah ngebio abatu abali na obo ongonga babi funamuchi amgisi nakakade hon ila rabbika kadihan singa kurafu wa niranyo wa Allah luachi echewa Allah jachi sanga deka kutimunira nseno roze nche ujajire merako ujajivako chikita umashita oyagalo wato yagala na yengo ulinachi zero ngo ine sanda zidies kulike singaka sanda satu emu bili satu Abu Bakar ya gamba nchi alhayu omuntu omulamu ahwaju ila aljadidi yemweta avenye riechi pia minal mayiti okusinga omufu omulamu wao mufune bono muzika musanda ya mitwalo chinana taina chemujirachi chemugasa biba mkeka mutaka bagendo mumajida mwana adani nge yonachaka techa asobola kulaba nti sande eno nunjira chekirekana ugenzi nga yonachaka noma lukusaye yu mukasenge ko wakusake bibao bibiga anukwataka na wale keri suwi tebale itasukazo tebale itasukazo aa bateka keri suwi mtekeke chaka tuziki osiga zaachi famulaqihi che wakolerere wa Allah ngo chikolede Allah o echo jakola chi kuchisanga yo kuchina kulema ewa Allah karungi tikaliyo Allah wali mpado buangazi nkira okubula na yebye mujimbu za bibi ni taala urusi ni tawane dunia tutawanya esabe Allah tutawanya nga tujifuna mwaka chi akarungi tumusinka ni Allah nga musimu jetuli nga nafe tuli basimu okumusi sinkana echo kukola titulina tulina kugenda kitegelegana abali mutakuwa mwalema kusubira kimomo ajisokamu waluwa abajirachi ne musite bachari abamu musimu ebali obasangeyo no mutula kama asa ninga kumani haa seko nera bidefetu ali mutakuwa wakisome sanga nenga buo mtunu olinga kecha nawe buongo bujizeti utunu la babdara zake waganda babi ya kuleka bali basajja wa twalinga nabo bageida tegelegana batuma oboya aliruddawa manja omulabako wallahi chomulaba yalinga muno ngabogama atitwagala obukadde buna tekikweta atisa kugamba abantu munana abogendo kula gundi ani onaruwa noko kwati batabali wanoko kusalafu bakatende baserwadda obalaba bali eri bananyini takuwa wano bebatuka ne bagenda baliwo nabane bakoleyo obusiramu bwa kirabo bakunganya mbaberamu bagatashe kaze kubanga mbamanyi tumanyi ba Muhammad sitali eri sitenda aluwa kulwe katenta kya salirayo yatundanga biwale bya jini awo munda abo mbamanyi nabana labangi naye innaka kaliu bakola nnyo nga bakolerera chakuwa mazza kino kimukaja abo oyo kimukaja ngekyola kikaddiye okwate kikaddiwa kisajja Allah yakiwa obulamu nakiri tekikaddi akiraba alowooza kya myaka ebiri ekyo ekiri kumpaki beekikkanga emikeeka nga batoba engoye ne zikomamu ne bafungiza empale zaabwe akati bwoŋŋamba nti agwomanyi nnyo takuwa okusinga bakwewu ajira byejjo n'okitegeera nnyo okusinga mba nkwewuunya tutegeregana abantu bawangala ngali nga bakubirawo mataali jamii yogenda okujja abantu okwekungawo sheikh byondo mwalimu nsi kitegeregana bebasaze baabo abasooka okukulembera okubeera bayimamu baawo basega mwenge bwomubuuza ono tamumanyi tokiraba nolikyo innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi baraka llahu fikum wajazakum llahu khaira sabe allah atuwa obulungi musabe nnyo allah atuwa enkomerero ennungi kyokka ffenna gye tukolerera tovanga mu swala nga tugambye allah nti allahuma inni as'aluka husna lkhatima allah nkusaba ompe enkomerero ennungi nkusaba ompe enkomerero ennungi wa audu bika nzira gyoli ontaasa omponye min sui lkhatima enkomerero ki embi buyinza okukola nobeera nga obulamu bwosigazza mpayo bwenkana nosuula noviiramu awo tutegeregana baraka llahu fikum wajazakum llahu khaira mumpeeryo siringi emitwalo ena emitwalo ena njagala kuzongera ku zennina emitwalo kumi ngulire omusiraamu olukoba olwokukoba bulooka aliyeyo mu nsiko eyowala tumuwe ayunge ku mazzi musana gugira ki gwaka jangambe lugula emitwalo kumi neki ninako ekumi eri njagala keena ndi musindikire olwaleero allah bwabakkiriza akole muntu waba apakasa kyabbeeyi okusinga okudda balundi gira ki